Antti Rintaloppi ja Pasi Havia. Joo, toinen harrastaa sijoittamista ja toinen on sitten salkunhoitaja ammattilainen. Mites nämä duudit toisistaan poikkeaa?
Meikäläisellä se on enemmän harrastuspohjalta ja silleen oman elämän muunnallisena. Ihan vain mielenkiinnosta aiheeseen ja myöskin siitä ymmärryksestä, että jos ottaa vastuuta vähän omasta elämästä ja siitä taloudellisesta tilanteesta ylipäätään, niin totta kai siihen pitää sitten ottaa myös sijoittaminen mukaan ja tältä pohjalta.
Siinä kun Antti Rintaloppi pitää siis omista sijoituksistaan taloudestaan huolta, niin Pasi Havia, rahastosalkuhoitajana pidät vähän muidenkin rahoista huolta.
Kyllä, mutta samalla myöskin omista varoistani pidän huolta. Eli minullahan on oma varallisuus ihan samassa rahastossa, jossa hoidan myöskin muiden rahoja.
No sehän on rehtimeininki, että laittaa rahat kiinni sinne eikä pelkkiä neuvoja.
Juuri näin ja sanotaan, että hieman poikkeuksellistakin jopa, että yllättävän harva salkunhoitaja itse syö sitä samaa koiran ruokaa kuin mitä muille mahdollisesti sitten tarjoille.
Sen verran vielä tarkennan, että kun toinen teistä on harrastajasijoittaja ja toinen tämmöinen ammattilainen, niin miten teidän tienne ovat kohdanneet?
No se on vuonna 2009 oikeastaan, kun molemmat aloitti tällaisen blokkauksen ja sitä kautta sitten julkisesti toi esiin näitä omia elämäntapakokeiluita justiin tämänkin aihepiirin pohjalta ja sitä kautta sitten löysimme toisemme ihanasti. Ja sitä kautta sitten molemmat näki, että kumpikin kirjoittaa toistensa mielestä hyvää juttua ja asiallista tavaraa, joka saa pohtimaan asioita vähän syvällisemminkin ja että mistä tässä elämässä on kyse, niin siltä pohjalta sitten tietysti kiinnostus heräsi. Ja myöskin tämä kirja sai sitten alkunsa 2010 siltä pohjalta. Pasi kysyi meikäläistä mukaan tähän.
Niin tästä verkostoitumista ei turhaan puhuta. Kyllä se on niin kuin merkittävä asia nykyään työelämässä.
Joo, kyllä se näin justiinsa on ja miten toisessa meidän Antti ja minun välinen blokkaaminen eroaa toisistaan, niin Antti käsittelee omassa blogissa enempi säästämisen asioita ja mä sitten omasta taustastakin niin johtuen enempi olen perehtynyt tähän sijoittamiseen sitten.
Mutta samaa mieltä suurin piirtein pitää isoista linjoista olla.
Ilman muuta, kyllä me sama arvopohja Antin kanssa jaetaan.
Jos on jotakin eroa siinä, että harrastaa tai tekee työkseen, niin mitä se ero voisi olla?
No ainakin jos harrastaa, niin siitä puuttuu sellainen ulkopuolinen paine ja voi kokeilla paljon vapaammin.
Rohkeus, joo.
Niin. Että ei tarvitse olla muille sille vastuullinen asiasta. Ja sitä kautta tämä kirjakin periaatteessa ja blokkaus ja muu kirjoittaminen, niin se on sinänsä ollut hyvä lähtökohta, tällainen täysin vapaa ilman sitä sellaista taloudellista painetta aikaansaatu juttu, koska se on pohja ollut siinä, että se on nimenomaan oman näköinen ja sen oman arvopohjan mukaan sitten tuotu, että ei sillä lailla yritetäkään kosiskella ketään, vaan pyritään olemaan rehellinen ja se on mun mielestä ainakin harrastamisessa se, kun taas sitten ammattimaisuudessa tulee enemmän tämä ulkopuolinen paine jo mukaan ja täytyy ottaa enemmän muita huomioon. Onko Pasi samaa mieltä?
Toki siinä pitää ottaa muita huomioon. Tosi mullahan nyt esimerkiksi tämän sijoittamisen kanssa käynyt sillä tavalla, että tästä omasta vapaamillisesta harrastuksesta sitten myöhemmin kehkeytyi ammatti. Ihan samalla tavalla, mitä itse asiassa oli mun aikaisempikin ura, eli tuolla IT-alalla on toiminut ennen kuin on sitten täysin sijoitusammattilaiseksi ryhtynyt. Siellä oli ihan sama homma, että oli hyvin syvä kiinnostus tietotekniikan asioihin ja näin sitä sitten harrastuksesta ammatti kehkeytyi.
Sitä kautta se sellainen ammattilaisuus parhaiten myöskin syntyy, eli intohimon kautta. Eli kun jokin on harrastus, niin se varmaan on silloin myöskin oma intohimo. Ja siinä on silloin aivan eri lailla kiinni.
Ja. Niistä intohimoista, jos napataan, niin se oli ehkä yllättävintä, kun lähti tätä teidän kirjaa alusta lähtien selailemaan, että hetkinen, tässähän ei nyt ihaillakaan kuluttamista. Vastavirtaan uiminen tuli tässä niin kuin ihan ensimmäisenä mieleen hyvin alkuvaiheessa. Mites tämmöisiä ihmisiä oikein nyt tänä päivänä voi olla teidän alla töissä ja tekemisissä, jotka tätä kulutushysteriaa vastustaa?
No se on varmaan, että lähtee rehellisyydestä itseä kohtaan ja kun tutkailee elämää vähän enemmän kokonaisuutena eikä saa sen erillisenä palasina ja kun sitä tekee tarpeeksi syvällisesti, niin pakostakin sieltä paljastuu, että se sellainen kuluttajuushysteria, mitä tänä päivänä nyt joka paikasta työnnetään esiin, niin ei se oikeasti tuo yhtään mitään elämään sinänsä. Et se ei lisää kenenkään onnellisuutta, vaikka niin yleensä luullaan. Eli se, mitä ihminen niin kuin haluaa elämässään, niin se kyllä manifestoituu tällaisen kuluttajuuden kautta, mutta ne tavarat sinänsä, esimerkiksi jos nyt tavaroista puhutaan, niin ne ei ole se, mitä siinä halutaan, vaan se on aina jokin tunnetila, mitä se henkilö pyrkii sille saavuttamaan.
Niin ja muutenkin itse asiassa aika paljon tästä kuluttamisesta on semmoista aivan tarpeetonta kuluttamista, joka ei millään tavalla edistä meitä.
Esimerkiksi tämä pinnalla ollut asia, tämä ennenaikainen tuotteiden vanhentaminen ja tällainen, niin sehän on täysin keinotekoinen tapa lisätä kuluttajuutta, koska ihmisille kaupataan vain sellaista roskaa, joka hajoaa heti, ja eihän kukaan sellaista varsinaisesti halua, mutta kun koko järjestelmä on periaatteessa rakennettu näin, niin sitä on jo vaikea estää itsessään.
Niin sä tarkoitat sillä vanhentamisella sitä, että autoilla ja monilla vehkeillä on tämmöisiä vuosimalleja esimerkiksi ja tai että kuluvia osia on. Ja mitä muuta tämä vanhentaminen tarkoittaa?
No, jos puhutaan printtereistä esimerkiksi yhtenä esimerkkinä tällaisena, niin niissähän on muun muassa ohjelmistopohjaisia rajoituksia, että sä voit tulostaa vain tietyn määrän, joka ei siis millään tavalla ole sidoksissa siihen, että se tuote itsessään hajoaa, vaan siihen on jo rakennettu sisään se, että sä vaan et voi enää tehdä sillä mitään. Ja mun mielestä tämä on ihmisten huijaamista, eikä se edistä kenenkään hyvinvointia. Se on vain tällainen, mitenkä sen sanoisi, särkyneen ikkunan ongelma, joka taloustieteessä aina välillä tulee esiin. Eli siinä ei suinkaan lisätä kenenkään hyvinvointia, vaan se omaisuus vaan siirtyy sitten toiselta toiselle. Eli se itse asiassa köyhdyttää ihmisiä koko ajan enemmän.
Tämä kuulostaa, kun tätä lukee, tätä teidän kirjaa ja teitäkin kuuntelee, että ihan niin kuin te, jos ette nyt kokonaan paljasta salajuonta, niin ainakin verhon aukaisette semmoiseen maailmaan, jota pitäisi kyllä meidän kaikkien aika kriittisesti tarkastella.
Kyllä sitä omaa kuluttajuuttaan kannattaa toissaan kriittisesti tarkastella, että jos niin kuin omassa elämässään noita kulutustottumuksia niin muuttaa ja ryhtyy vaikka toissaan sitten laittamaan niitä säästyneitä roposia hieman syrjään ja esimerkiksi sijoittamaan, niin me voidaan ostaa paljon itsellemme tarkoituksenmukaisempia asioita kuin näitä tavaroita.
Kukaan ei sinänsä suoraan rahaa halua, vaan se haluaa, se toimii symbolina sille, mitä sillä voi saada. Ja niin kuin sanottu, niin aina myöskään ne tuotteet, mitä hankitaan, niin ne ei sinänsä useinkaan perustarpeiden jälkeen täytä juuri yhtään mitään, vaan se henkilö haluaa jonkin tietyn tunnetilan täyttää, niin kuin esimerkkinä siellä kirjassa on Ville ja meikäläinen. Eli vaikka nyt rakkauden kaipuu, niin miehillä se esimerkiksi yleensä manifestoituu jollakin tavalla autojen kautta. Esimerkiksi Ville osti sen Bemarin, vaikka ei sillä ollut oikeasti siihen varaa, kun hän oikeasti halusi tyttöystävän. Ja heti kun tyttöystävä löytyi, niin autokin vaihtuu.
Mitäs tyttöystävä haluaa vielä hienomman auton ostaa?
No sitten on syytä kysyä, että haluaako sellaisen tyttöystävän kanssa olla, että kyllähän se arvopohja täytyy olla sama tietysti.
Jos palaan vielä hieman takaisinpäin tästä tavarasta ja aikakeskustelusta, että kumpaan nyt sitten kannattaa toissaan omaan elämänsä enempi hankkia, niin varsinkin jos on kysytty näitä vanhemmilta ikäihmisiltä, jotka lähestyvät esimerkiksi kuolemaan, niin kyllähän he on yleensä sanonut, että ei he olisi toivonut, että he olisivat tehneet enempi töitä tai se olisi hommannut jonkun hilavitkuttimen, vaan kyllä he on toivonut, että heillä olisi ollut enempi aikaa viettää oman perheen ja läheisten kanssa sitä aikaa. Että se aika on enempikin se, sanoisinko, niukempi hyödyke, ja sitä ei aina tule ehkä sitä ajateltu, että me voidaan sitäkin ostaa.
Aivan.
Eikä jotain konkreettista tavaraa, joka sitten loppujen lopuksi päätyy jonnekin kaatopaikalle vielä.
Ja tämä on ehkä se, joka on aluksi hieman vaikea ymmärtää ja sisäistää ja myöskin toteuttaa, koska se on sen verran abstrakti käsite. Mutta, ja myöskin sen hyödyntäminen mahdollistuu vasta varsin pitkän ajan kuluttua useimmilla, koska se säästäminen ynnä muu tällainen, niin se pitää toteuttaa palkkatyön kautta ja näin. Mutta sillä kuitenkin hyvin helposti siihen pisteeseen pääsee aika nopeasti, ei siihen tarvita koko ikää.
Mutta hyvät herrat, ei tämä mikään helppo juttu ole. Se, että kun katselemme ympärillemme, niin ihmisillä on tapana lauma-eläimenä toimia niin kuin muillakin ihmisillä. Ei ole kovin helppoa ajatella, että hetkinen tässä menee kaikki aivan niin kuin päin prinkkalaa, että toisen toimimalla olisi aika rohkea teko tietenkin, mutta se, että voisi löytyä paljon suurempi onnikin.
Niin, aivan. Kohtuullisen selvää on, että tällainen yhteisöllisyys ynnä muu ihmisläheisempi elämä, niin se on aika lailla tekee kuolemaan tiuhaa tahtia ja verottoja ynnä muu ei ole kovin innoissa esimerkiksi jostakin aikapankkeista ja muista tällaisista, vaikka ne nimenomaan esimerkiksi olisi hyviä yhteisöllisyyden lähteitä.
Totta hirveän kriittisiä kuluttamista kohtaan.
Ei itse asiassa, ei nyt niin kriittisiä kuitenkaan kuluttamista kohtaan olla. Siis joka tapauksessa kyllähän meidän on aika lailla pakko kuluttaa jossain määrin. Enempikin me ollaan kriittisiä semmoista ylenpalttista ja turhaa kuluttamista kohtaan. Eli esimerkiksi kyllä me edelleenkin täällä Suomessa asuntoja tarvitaan, että me jäädytään ja ruokaa tarvitaan pöytään, vaatteita tarvitaan meidän ilmastonkin vuoksi ja näin, että ei me...
Ei se tarkoita kivikaudelle menemistä.
Ei me olla semmoista rummuttamassa laisinkaan, että kyllä tätä kuluttamista edelleenkin tosissaan on hyvä olla ja ilman sitä me ei pysty tässä nykyisessä yhteiskunnassa toimimaan.
Sellainen tietoinen ja arvopohjainen elämä on se, jota tässä niin kuin rummutetaan eteenpäin. Että hyvin monella syntymästä hautaan se sitten menee kuitenkin siihen, että säntäillään jonkun tavaroiden ja statusesineiden perässä, jotka ei aidosti tuo yhtään mitään. Eli oikeasti miettiä se, että mikä siihen elämään sitä arvoa tuo.
Tässä myöskin tulee hyvin voimakkaasti tämä monessa kohti tässä kirjassanne erilainen ote omaan talouteen esille se, että me emme tarvitse myöskään enempää välttämättä tuloja tai rahaa tai varallisuutta. Kysymys on sitten todellakin, mihin me sijoitamme ne rahamme, oli se pienempikin summa, meille riittää. Tässä annatte tämmöisenkin konkreettisen esimerkin, että tämmöinen omistusasuminen, jota me suomalaiset ollaan totuttu pitämään semmoisena niin kuin ykkössijoituskohteena, niin ei välttämättä olekaan mikään kummojen sijoitus.
Niin se on koti.
Näin juuri, ja koti on kyllä ikävä kyllä, niin se on kuluerä, eikä suinkaan mikään sijoitus. Että jos sä katsot sitä omaa asuntoa, missä elät, niin sullahan on sitä sähkölaskua, vesilaskua, sitten joudut maksamaan vakuutuslaskua, sitten kiinteistöomistajilla tulee kiinteistöveroa.
Kun sä hankit asunnon, siitä menee veroa.
Niin menee varainsiirtoveroa ja näin edespäin. Sitten jos puhutaan sijoitusasunnosta, niin se on jo aivan oikeasti sijoitus, koska se jo tuottaakin rahaa. Mutta oma asunto ei tuota minkäännäköistä pääomaa itselle.
Se on perintö.
No se voi olla perintö.
Se on kansallista pääomaa.
Jos on, ei se monilla ole.
Monestakin sitten, jos miettii, että okei, sä asunnot joskus sitten myyt ja saat siitä sitten sitä pääomaa itselle, niin no ainakin Suomessa sun on joka tapauksessa sen jälkeen pakko ostaa joku toinen asunto tai vähintäänkin muutettava vuokralle. Kyllä se niin kuin on ihan täyttä spekulaatiota sitten taas se, että miten ne asuntojen hinnat kehittyy, että en lähtisi kyllä asuntoa ostamaan ihan vaan pelkästään sijoitusmielessä.
Niin no, se on ehkä ollut tapa säästää myös.
Se sijoitus on ollut enemmän tekosyy siinä, että oikeutetaan sellainen enemmän kuin mitä olisi tarpeeksi. Laitetaan enemmän rahaa kiinni, ostetaan vähän isompi sen takia, että no se kuitenkin nousee arvossaan ja tälleen näin. Ja sitten kuitenkin saadaan itsensä vaikeuksiin ja sellaiseen aivan turhaan stressiin. Kuitenkin myös niin monet muut asiat vaikuttaa siihen elämän onnellisuuteen kuin vain pelkästään se asunto esimerkiksi.
No tämän ymmärtää hyvin, että tämä auton ostaminen, varsinkin lainarahalla, niin se varmaan tietää, se on tunneasia meille monelle ihmiselle, että siksi sitä tehdään.
Miehille varsinkin.
Niin, että sen ymmärtää sen kritiikin sitä, että tehkää jotakin muita ratkaisuja, kun ostakaa velaksi autoja. Mutta tämmöinen niin kuin heitto, että olipa se omakotitalo tai rivitaloasunto, farmariauto, koira ja lasten harrastukset, jos tämä elämänmuoto tulee jollakin tavalla vahvasti kyseenalaistetuksi, Niin mitäs luulette, mitäs me ollaan niin kuin valmiita tämä nielemään?
Ihan hyvin kyllä tämmöistäkin elämää pystyy elämään. Ei se niin kuin poissulje sitä sanomaa, mitä me siinä kirjassa tuodaan. Itse asiassa meillä kaikilla kirjoittajillakin on erilaiset asumisratkaisut ja erilaiset perhetilanteet. Koira on minulla, ei ole, on tosin ollut kaksi koiraa aikaisemmin, tällä hetkellä on vain yksi kissa. Ja on sitten muuta perhettä, on vaimo ja yksi lapsi.
Omakotitalo, auto.
Omakotitalo ja auto. Antila vastaavasti.
Niin, mä oon sinkkumies, asun kimppakämpässä Tampereen keskustassa ja se on taas sellainen ratkaisu, jota ihan lähdin kokeilumielessä testaamaan, että onko se näin aikuisella sitten niin hirvittävää kuin miltä se kuulostaa. Ja se oli täysin päinvastainen kokemus kuin mitä odotin.
Sekin tulee muuten kirjassanne ilmi se, että onko tämä järkevää tämä touhu. Meillä on aika paljon, yhä enemmän ja enemmän näitä yksin asuvia ihmisiä ja tuleehan se tuhottoman kalliis myöskin koko yhteiskunnalle.
Se on joku sellainen, vähän vaikea kunnolla kuvailla, mutta monilla se on sellainen jonkinlainen häpeän tunne ehkä jopa, että ei voi asua tietyllä lailla. Että sellainen yhteiskunnallinen kuviteltu paine on olemassa. Näin se on ainakin mun keskusteluiden pohjalta, kun ihmisten kanssa on käynyt vähän asioita läpi, niin tullut esiin, että en mä ainakaan pystyisi. Miksi et pysty? Kyllähän sitä omaa suhtautumistaan voi muuttaa. Ja jos sitä vaikka kokeilee erilaisia ratkaisuja omaan talouteen, niin sieltä voi löytyä ihan yllättäviä käänteitä. Eli ne sellaiset itsestäänselvyydet, mitä on pitänyt itsestäänselvyyksinä, ei suinkaan ole niitä, vaan kun lähtee kunnolla kyseenalaistamaan sitä nykymuotoaan. Jos ei ole tyytyväinen siihen omaan tilanteeseensa, niin kannattaako silloin oikeasti jatkaa sillä suunnalla, vaan ehkä kokeilla niitä?
Mutta tuo tyytymättömyys on aika paha juttu, koska moni kokee, tiedättekö, täällä sisällä semmoista, eikä osaa nimetä sitä, mistä se johtuu. Ja tässä tulee mieleen, kun teidän kirjaa lukee, että saattaa vastaus löytyä sieltä, että tehdään aika paljon turhia asioita ja muiden ihmisten niin kuin takia.
Ja ehkä se sellainen tyytymättömyys niin kuin sielläkin nyt tulee esiin, ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että se tulee enemmänkin siitä sellaista sanoin kuvailemattomasta kokonaisvaltaisesta elämän tarkoituksen puutteesta. Että me vaan silleen reagoidaan asioihin, ja tämä tällainen kuluttajuus ynnä muu tällainen viihde liiallisena, niin se vain toimii sellaisena korvikkeena sille, että olisi oikeasti jotain, minkä eteen pyrkiä ja toimia.
Täällä puhutaan nyt sitten erilainen ote omaan talouteen, Vapaus on ja hyvä elämä -kirjasta tekijöiden Antti Rintalopin ja sanotaanko Antti Rintalopin?
Sen saa varmaan taivuttaa, miten haluaa. Mä en ole vielä päättänyt.
Antti Rintalopin ja Pasi Havian kanssa ja kirjan kolmas tekijä Ville Lappalainen tällä kertaa äänettömänä yhtiömiehenä. Tästä puhutaan tästä säästämisestä tässä monella eri tavalla. Tai oikeastaan, että säästää voi monin eri tavoin. Kyllä. Ja nyt kun tässä äsken puhuttiin siitä, että omistusasunnon ostaminen on ollut meille suomalaisille yksi tapa säästää ehkä ja myöskin kuvitelmissaan sijoittaa, niin te annatte paljon muutakin vaihtoehtoja. Ja tämä moni säästäminen liittyy siihen kuluttamiseen.
Niin, sellainen tietoinen ja järkevä kuluttaminen ylipäätään. Ja koska asioita voi tehdä niin hirvittävän monella tapaa, ja rahahan on vain yksi tapa saada asioita nopeasti, mutta se on hyvin mielikuvitukseton tapa toteuttaa yhtään mitään, että sitä ei ehkä pitäisi aina pitää sinne ensimmäisenä vaihtoehtona ylipäätään, että se niin kuin, että mä sain nyt palkan, okei, ratkaistaan toi ongelma sillä.
Mutta eihän me eletään. Anteeksi vaan, mullakin riittää. Meillä on kaksi keskitulosta perheessä ja kaikki mikä tulee, kaikki menee.
Mutta miksi? Se on täysin omien valintojen summa.
Ja, Pasi.
Niin, Pasi. Joo, mä haluan tähän lisätä sen, että jos se kuluttaminen on toisaan niin tärkeää, niin kannattaa muistaa tässä säästämisessä kuitenkin se, että jos sä säästät nyt tänä päivänä sen 1 euron, niin sä voit sitten myöhemmin sitten kuluttaa sen 2 tai 3 tai vaikka 4 euroa. Ja jos sä ostat sitten sen velaksi vaikka jotain tätä kaiken näköistä krääsää, niin joka tapauksessa sun pitää maksaa ne sitten takaisin. Kyse on vaan siitä, että milloin, ja tässä tapauksessa, jos puhutaan velasta, niin sitten maksat ne hieman myöhemmin, mutta kun sen lasketaan se korko, niin itse asiassa se on sen sun nettovaikutus nykyisen elämään niin huomattavasti dramaattisempi.
Mutta eikö meidän ole kumminkin opetettu tähän, että me olemme aika sinut velanoton kanssa? Ei kukaan meistä nyt hirveästi kyseenalaista sitäkään, että pitääkö pankista, voiko sitä nostaa lainaa? Totta kai
se on, se on tehty hyväksyttäväksi ja jopa tavoiteltavaksi olotilaksi.
Mitä tilalle, hyvät herrat?
No nimenomaan säästäminen, koska se on
hidasta hommaa.
Se on, mutta kuitenkin se palkinto taas myöhemmin on huomattavasti nautinnollisempi. Ja jos niin tuosta lainan ottamista, niin emme kyllä sitäkin nyt ihan täysin demonisoida. Et enempikin me kritisoidaan sitä lainan ottamista semmoisiin asioihin, jotka esimerkiksi menettää arvoaan. Kyllä niin lainalla on ihan oma paikkansa, jos sitä käyttää vaikkapa hyödyksi yritystoiminnan perustamisessa tai jossain muussa vastaavassa, että sitten antaa myöhemmin niitä tuottoja meille.
Onko se helppoa vai vaikeaa ymmärtää kuluttamisen ja sijoittamisen ero? En olekaan asuntosijoittaja enkä säästäjä, olen tuota tuhlari.
Jos katsot ihan vaan pelkästään, että mitä ostat, että tuoko se sinulle lisää tuloja vai aiheuttaako se kulueren? Tämä on aika yksinkertainen jako. Eli
kaikki aiheuttaa kuluerää.
Ei aiheuta.
Omassa taloudessa niin. Niin.
No, kenties sinun taloudessa. Sinun pitäisi ottaa erilainen ote omaan talouteen. Mutta sanotaan nyt vaikka joku korkosijoitus, niin sehän maksaa itsensä myöhemmin sitten takaisin. Eli se aiheuttaa tuo sulle lisää tuloja, mutta sitten vastaavasti, jos saat sen suklaapatukan jostakin, niin sehän köyhdyttää sinua sen verran. Eli sillä on aika iso merkitys. Mitä sä ostat sillä sun kuukausittaisella palkalla?
Jälleen palataan siihen, että mikä oikeasti on sellainen asia, joka sun elämään oikeasti tuo jotain lisäarvoa.
Nautinto. Okay. Missä suhteessa? Niin, kyllähän missä me kaikki tarvitsemme kyllä jonkin verran.
Kyllä, kyllä,
sitä.
Kyllä. Kyllä se tuo iloa.
Se suklaapatukan silloin tällöin.
Joo,
tai
kyllä.
Tai punaviinilla.
Ei nautintoja ei kukaan kiellä, mutta jossakin vaiheessa se kääntyy siihen pisteeseen, että se pitkällä aikavälillä oikeasti tuottaa huomattavasti suuremman määrän tuskaa kuin mitä se lyhytaikainen nautinto juuri sillä hetkellä.
Jos puhutaan muutama sana säästämistä, millä tavalla meidän pitäisi suhtautua siihen palkkatuloon, oli sitten pieni tai suurempi?
Siihenkö esimerkiksi yksi aika oivallinen keino, että miten sitä tekee itselleen helpompaa? Varsinkin jos on semmoinen tilanne, että kun se palkka tulee tilille, jos tuntuu, että sitten sen kuun lopussa, niin kaikki on jo
viikko
mennyt.
Ennen.
Joo, vaikka vielä viikko ennen. Monesti siihen auttaa ihan se, että kun se palkka tulee tilille, niin just silloin samalla hetkellä sitten laitetaan osa syrjään. Se nimittäin käy sillä tavalla, että silloin siihen jäljellä olevalla määrällä, mitä sulla jää sinne tilille, niin yllättävästi sä kyllä yleensä sen kuukauden sitten pärjäät. Mutta jos sä teet toisinpäin, että sä venttaat sinne kuukauden loppuun ja sitten yrittäisit lähteä siirtämään, niin sä toteatkin hetkinen, ei ole mitään. Tili tuli, tili meni taas. Et täällä on niin kuin hyvä lähteä ainakin liikkeelle. Että voi vaikka aloittaa aluksi pienemmällä summalla ja sitten hiljalleen vaikka sitä korottaa, jotta siihen adaptoituu sitten.
Tuossa tietysti on useimmilla ongelma se, että se tuntuu hirveän pakotetulta. Siinä justiin sen takia kirjassakin tuodaan esiin se, että mitkä on niitä elämänarvoja, mihin siinä elämässä yleensä pyrkii. Et kun se alkaa selviämään enemmän, niin on sitten helpompi myöskin katsoa, että miksi pitäisi ylipäätään säästää, että mihin se raha sitten käytetään.
Kyllä, ja jos niinku motivaatio on johonkin tiettyä asia, niin ilman muuta silloin huomasta helpompaa myöskin säästää.
Silloin se ei ole enää pakotettua ja kamalaa, vaan se on jokin toivon väline johonkin toisenlaiseen lopputulokseen.
Mutta me emme ole tottuneet odottelemaan.
Ei, mutta itsensä voi tietysti totuttaa moneen asiaan.
Niin,
ja juuri se, että ei ole tottunut odottamaan, on sekin myöskin tottumuksen lopputulos.
Nämä on järkeenkäypiä neuvoja, mutta ne ei välttämättä ole ihan helppoja kumminkaan noudattaa. Mietin omalle kohdalle, kun tätä kattelin tässä tätä kirjaa, että kyllä, juuri näin, mutta en kykene.
Myönnän sen, että jos mä yhtäkkiä sanon ensin, että tämä ei suinkaan ole helppo kirja ja se ei ole tarkoitus ollakaan, vaan se on nimenomaan tarkoitettu siihen, että henkilö menee itseensä ja pyrkii olemaan niin rehellinen kuin mahdollista. Ja sitä kautta sitten nämä kaikki muut asiat pikkuhiljaa alkaa selkiytymään, mikä sen oman elämänsä tarkoitus on ja mihin sitä kannattaa kanavoida, että siitä saa sen oikein hyödyn.
Joo, palatakseni vielä tähän, että ei ole meille helppoa, niin itse asiassa kaikkien uusien tapojen muodostaminen ottaa aikaa. Ja samoin tässä on myöskin tässä säästämisen ja sijoittamisen suhteen. Eli aluksi se voi tuntua hankalalta, mutta sitten kun sitä tekee riittävän kauan, sitten tulee itse asiassa ihan semmoinen luontainen prosessi sitä, miten käyttäytyy.
Ja se on sinänsä yksinkertaista, että ei pidäkään kaikkea tehdä kerralla, vaan silleen yksi pikku asia kerrallaan ja tekee niistä sen verran helppoja, että se vie sitä positiivisesti eteenpäin. Niin kuin jos nyt otetaan tällainen kertakäyttöyhteiskunta, jossa me eletään, että roskataan koko ajan, koska pitää heittää pois, niin hyvin monet tuotteet on sellaisia, että ne ei ole alun perin tehty kertakäyttötuotteiksi esimerkiksi, vaan niitä voi myös toteuttaa kestomallilla. Jos nyt otetaan vaikka miesten parrana jo tällä kertaa esimerkiksi, niin nythän on joku Gillette, taitaa olla melkein monopoli maailmalla tässä asiassa, on nämä viiden terän kasetit, jotka tukkeutuu parin ajon jälkeen, niin ei se ole mikään pakollinen lopputulos, vaan siihenkin on hyvin äärimmäisen halpoja ja vielä parempia ratkaisuja olemassa. Se on vain sitä, että me totutaan pitämään jotakin tiettyä mallia itsestäänselvyytenä, ja sitten me pysytään siinä ilman, että oikeasti lähdetään kysymään, onko tässä mitään järkeä. Ja suuressa osassa siitä, mistä täällä kuluttajamallissa on kyse, niin on hirveän vähän järkeä oikeasti, jos sitä lähtee tutkimaan rehellisesti.
Pasi Havia, sun osuudessa puhutaan sitten sijoittamisesta konkreettisemminkin. Ja miten tavallinen ihminen voisi tätä asiaa harrastaa niin, että siitä olisi oikeasti jotain kivaakin ja hyötyäkin?
Joo, tässä kirjassa me suositellaan tämmöisiä niin sanottuja passiivisia indeksirahastoja tai sitten pörssinoteerattu indeksirahastoja, eli ETF-jä. Se, mikä näissä on nerokasta, on se, että ne nimenomaan takaa sen markkinatuoton meille. Eli mitä ikinä sitten osakemarkkinat tai korkomarkkinat tuottaakaan, niin se on aika lailla taattu meille. Minkä takia me tämmöistä suositellaan nimenomaan, että se on hyvin vaivatonta. Itse asiassa kuka tahansa voi sitä tehdä ja samalla saadaan myöskin se ammattilaisten keskituotto täysin vaivatta meille, koska ammattilaiset muodostaa markkinoista semmoisen 80-70%. Eli käytännössä se, mitä ne markkinat tuottaa, niin se on ammattilaisten aikaansaama keskimääräinen tuotto. Ja tähän pystyy ihan kuka tahansa meistä pääsemään tähän ammattilaisten tuottoon hankkimalla näitä sijoituksia, mitä me tässä kirjassani mainitaan.
Jos vähentää kulutusta tai järkevöittää sen oikealle tasolleen ja alkaa sijoittamaan, minkälaista summista puhutaan?
Tässä varmaan on parempi puhua prosenttisummista, koska se on aina sitoutettu siihen, että paljonko sä kulutat. Eli jos sä ajattelet vaikka eläköitymisen näkökulmasta, niin se on suoraan suhteessa siihen, että mikä sun kulutustaso tällä hetkellä on rahallisesti. Niin totta kai sitten se lopullinen pääoma, joka sulla on sijoituksessa, täytyy tuottaa vähintään sen verran vuodessa, mitä sä vuodessa kulutat. Ja tuohon nyt on sellaisia kohtuullisen, mitenköhän sen sanoisi, jos vaikka sulla on 10% säästöaste, eli 10% sun tuloista menee joka kuukausi sijoituksiin vaikka, niin jos katsoo eläköitymisen näkökulmasta, sulla kestää noin 50 vuotta eläköityä. Se on hyvin sellainen realistinen näkökulma, jos otetaan tällainen keskituotto, mikä markkinoilla yleensä on. Jos sulla on 50%...
Ja siis tässä nyt puhutaan siitä, että ei tarvittaisi ollenkaan eläketurvaa, vaan täysin näillä
Mutta tämä on nyt vain havainnollinen esimerkki kuitenkin siihen. Ja, eli 50%, eli jos sä säätät puolet sun nettotuloista, se kestää noin 18 vuotta suurin piirtein. Jos sä säästät 2/3 sun tuloista, niin sitten se on jo vähän alle 10 vuotta tällainen eläköitymishaarukka.
Tuntuu vähän siltä, että pitäisi kumminkin tietää, mitä tekee. Minkälainen niin kuin se valmius ihmisellä pitää olla? Vai voiko luottaa tuossa siihen, että nämä rahastot hoitaa sen asian sun puolesta?
Kyllä, koska sinä on nimenomaan, niin kuin tuossa totesin, että se on näiden ammattilaisten keskimääräinen tuotto, mikä sieltä tulee. Ja tästä on itse asiassa aika lukuisia tutkimuksia, että kuinka hankalaa tämmöisiä indeksien tuottoja on lyödä. Ja se on kyllä erittäin haasteellista, että siinä huomattavan suuri osa epäonnistuu.
Ja sitten on vielä otettava huomioon se, mikä siinäkin tulee esiin, että suurin ongelma sijoittamisessa on myös se ihminen itse. Ei niinkään se markkina tai rahasto sinänsä, vaan se, miten me toimitaan.
Kyllä, eli meidän omat emootiot on yleensä suurin este meidän menestymiselle sijoittajina sitten taas.
Samoin kuin muussakin elämässä.
Niin, kuluttajassa on vähän sama homma. Perustellaan järjellä, mutta tunneasialla kuitenkin tehdään ratkaisuja.
Joo, ja se ei kyllä monesti johda kovinkaan hyvin tuloksia, että mennään niiden emootioiden mukana. Että se nyt perinteisesti menee sillä tavalla, että tulee joku kriisi, kuten vaikka niin kuin finanssikriisi tuossa noin vielä muutama vuosi takaperin, ja kurssit, varsinkin osakekurssit, niin rysähti ihan kunnolla takaisin kaikki ja pelotti. Niin, että tämä oli niin kuin hyvä esimerkki taas siitä, että milloin nimenomaan olisi pitänyt siirtää sijoituksiin mahdollisimman paljon rahaa. Ja sitten taas kun mennään sinne kuplaan, että on ihanaa kulutusjuhlaa kaikilla, on aivan fantastista, ja osakkeet on tuottanut muutaman vuoden aikana tosi hyvin. Silloin pitäisi itse asiassa alkaa pelkäämään, että nyt on kyllä kohta pudotukset lähellä, koska näin yleensä aina on historian valossa tapahtunut. Ja toimitaan justiinsa ihan päinvastoin. Eli ihmiset silloin, kun eletään sitä nousukautta, ne laittaa silloin rahaa, ja sitten kun taas sen tullaan alas, niin sitten ne säikähtää, ne vetää rahat sijoituksesta pois. Aivan nurin niskoa.
Just näistä syistä johtuen, niin tavallinen sijoittaja yleensä, hänen tuottonsa on sitten huomattavasti huonompi kuin mitä sen rahaston tuotto sinänsä olisi ollut, just koska hän toimii noin nurinkurisesti kuin miten pitäisi toimia.
Mutta meiltä kysytään sitä jatkuvasti kuluttajan luottamusta maan talouteen. Ihan niin kuin meitä todellakin ohjeltaisiin.
Se on enempikin indikaattori sitten näille, jotka valmistaa erinäköisiä tuotteita. Kannattaako heidän lisätä kapasiteettia vaiko ei?
Mistä se luottamus sitten syntyy? Onko se me ollaan ihan markkinavoimia ja näiden pörssikurssien tai tiedotteiden armoilla.
Heilahtelee miten sattuu, että sehän on täysin ihmisten tunteista kiinni, että miltä nyt tuntuu tällä hetkellä. Että onko se sitten kovin arvokas mittari sinänsä, koska se on kuukaudesta toiseen heittelee miten tahansa, mitä maailmalla tapahtuu.
Jos ajatellaan tähän nyt semmoista Matti Meikäläistä, joka ei haluaisi olla riippuvainen nyt näistä pörssikursseista tai tästä maailman lamoista tai taloustilan taantumista mistään, niin järkevällä suunnittelulla, ajattelulla, toiminnalla ei tarvitse olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu maailmantaloudessa, niinkö?
Juuri näin. Hmm. Siinä se oikeastaan ydin, että näitä erinäköisiä kriisejä, niitä tulee aina. Ja sitten historian valossa kuitenkin aina näistä ollaan pomppastu ylös. Eli ainakin niin kuin jos sijoittamisen perspektiivistä puhutaan, niin se maailmantalous on syklinen, että välillä mennään ylös ja välillä mennään alas. Ja tuollaiselle pitkäjänteiselle sijoittajalle sille ei pitäisi olla kovinkaan suurta merkitystä, jos se tasaisesti vaan vaikka sitä omasta palkastaan siirtää tänne säästöihin tai sijoituksiin sitä varallisuutta. Sen silloin ne osuu sekä sinne alas että ylös, mutta keskimäärin ne painottuu tänne halvalla ostettuihin arvopapereihin. Johtuu ihan siitä, että silloin kun tullaan alaspäin, niin samalla euromäärällä saat taas sen suhteellisesti enemmän kuin mitä sitten, kun ollaan tultu ylöspäin.
Antakaa te nyt sitten Pasi Havia ja Antti Riitaloppi semmoiset niin kuin, muutamia konkreettisia asioita, miten me voitaisiin tätä ajattelua laittaa toiseen.
Ensimmäinen toimenpide, jolla sen lähtee hyvin käyntiin, jolla siellä kirjassakin se sitten aloitetaan, kun lähdetään tekemään jotain, on nimenomaan kuluseuranta. Että se on sellainen lääke, joka on pakko niellä, jos oikeasti haluaa tietää, missä menee. Et vain sen pohjalta se kokonaiskuva hahmottuu, että minkälainen se minä kuluttajana olen. Ja ehkä on mahdollista sitten syntyä uudelleen vapaammaksi kansalaiseksi sen sijaan, että olisi pelkkä kuluttaja. Niin kuin nyt mediassa ja kaikkialla halutaan yleensä puhua vain kuluttajista. Unohdetaan kansalaisnäkökulma.
No tämän jälkeen voi aika hyvin sitten hyökätä näihin erinäköisiin, varsinkin lainakulueriin, jos niitä on päässyt kertymään. Eli niinhän yleensä kannattaa sitten lähteä lyhentämään niistä, missä se kaikkein...
Kulutusluotosta puhut.
Joo, kulutusluotosta tai pikavipeistä tai mitä ikinä luottoja sitten itse kenelläkin on. Eli lähtee sieltä maksamaan näitä pois, joissa on kaikista suurimmat korot. Loppuvaiheessa, varsinkin jos näitä velkoja on ollut useita, niin sitten se viimeisin laina, mikä on sitten taas sen tyypillisesti... kaikista pitkäikäisiin, niin siihen sitten alkaakin kohdistua ne suurimmat lyhennysmassat sen jälkeen. Näin me saadaan sitten tämä meidän velkaisuus kartoitettua sieltä pois.
Mutta suuri osa oman talouden hoidosta kuitenkin on sitä, että lähinnä vain järkevöittää sitä pikkusen. Et se ei monestikaan vaari kovin fantastisen suuria muutoksia. Et sellaisia pikkuasioista se ensiksi lähtee, jolla saadaan hyvin paljon asioita korjattua. Mutta sitten tietysti on täysin sellaisia naurettavuuksiakin, jotka esimerkiksi tuollaisen kuluseuran ja tutkinnan avulla tulee esiin, että niin kuin jos on liian kallis auto, niin sen kyllä hyvin nopeasti huomaa, että meneekö siihen vähän turhan paljon rahaa ja asunko mä liian isossa kämpässä ja vähän väärässä paikassa. Eli tällaisillakin asioilla, jos sä muutat vaikka lähemmäs työpaikkaa, niin sä voit luopua autosta lähes kokonaan ja se taas säästää sulla jotain 400 euroa kuukaudessa, noin keskimäärin ehkä. Että noin on tällaisia asioita, joita pidetään hirveän vaikeana toteuttaa, sille ajatuksen tasolla, mutta sitten kun sä lähdet niihin ja kokeilet oikeasti, niin elämänlaatu lähes vain pelkästään paranee.
Ensin velat pois, kulut tarkkailuun ja sitten pikkuhiljaa siitä niin kuin isompaa siivua syrjää.
Niin, juuri näin. Ja sitten kun tietää sen vastauksen kysymykseen, että miksi näin tekee, niin sitten se kaikki on hyvin helppoa.